Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baye banso bozuli bako ya kolanda sango loko tayari ngala na VOA, The Voice of America, uta Washington, na nititalani na Edi Isango. Mbela ya butambuli le 17 janvier ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito, mpona kubo ya balkanizasyon tobo kati ya mboka Congo Democratique. VOA Lingala ebengaki Martin Fayulu mpona kolimbola maloba apesaki lobi loleki na bokutani na bapandi sango.
Mokolo wana ezali mokolo oyo biso nyonso tokanisaka héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Ezali mokolo ya moto moko te, ezali mokolo ya bana nyonso ya Congo. Moto oyo alobaki makambo ya balkanisation liboso ezali ye Lumumba. Yango na mpona kokanisa ye tokotambola mpona koloba na bato ke oyo baza koboma na Beni epai na nzinga-nzinga ya Beni epe na pai mosusu na mboka toza na video tolati poto na kisa solidarite na biso na baninga misusu. Tokoloba lisusu ke tolingi koyoka ta mokete likambo ya kokata mboka ya kosasa mboka na biso bakata yango biteni na biteni. Indignation wana yango tokotambola. Me eloko ya mabe kosalema te bato bakokende kosambela na katedrale basambeli na katedrale o bakosambela na eglise misusu basambeli bango sikoyo ntango bakosilisa baye biso tolobi tokokoma ntima oyo bakosala ya bango ba tie depot ya gerbe de fleurs biso tokoya na sima to tie pe depot ina biso ya gerbe de fleurs na monilité eloko oyo ekosala mobulu ou bien bato balobake baboyi non soki moto alobi ke aboyi se kaza monguna ya Congo.
Awa na États-Unis pe communauté congolaise ebengisi mpe lokola botamboli na Washington le 17 janvier mokolo ya liwa ya Lumumba mpona koboya balkanisation ya ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa police ezali kotinda lelo na parquet ba étudiant Liboua pe baike pe bato basusu bakangamaki na mobulu na université ya Kinshasa. Tolanda ndimbola ya mokambi ya police et ngumba mokonzi Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo.
Tukangi ba itijia nefu, tozampe na video onye la kisinewe bazo ya pa koktel molotov kubwaka na makumosu pasalaki na wa polisye. Baza bango mokote wazampe na masivi, baza na prolongasyon ya prokire, kwa lele tukutita bango epa ya prokire po prokire ako kontinue makete na kosambisa bango. Kwa kutina bango epa jiji wane zali mikana prokire, zali mikana misote. Tuzana bilembo, tuzana batu mamuna ki bango, batemwa, soki batemwa wana tango wa jijima, soki jijima kwa zara babo yi bango. Tuzana video, tuzana baprev, kwa tumuni ki bango nde, bazali parli bato yo vachaki mobulu la campus.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Nord Kivu ba mai mai nyatura tuku motoba na misato ba mizungisi na maboko ya mampinga ya FRDC na mboka nya maboko mibale to nya maboko mi 2 na bitumba ya mampinga bazali kosala kuna ba mizungisi pe bazungisi lisusu minduki zomi na minei elobi bakambi ya 41e région militaire ya misala sokola 2 ya ba FRDC.
Na Lubumbashi na etuka ya okatanga bilenge bakitaki obalabala sima na liwa ya moto moko butu boleki na bato mabe. Nzokande babundi ya makuki ya bomoto basengi botika miya moko ya ba FCC Joseph Kapelula oyo akanga makin sima na kobenga bato kokita obalabala mpona bozongi. Po na bo zangi bo kengi, maître Timothée Mbuya ya justice ya ASL Belel.
Kapepula asenga kinde bato ba marcher ba manifester mécontentement na bango po épousser ba konzi ba zwa mibeko oyo esengeli po sécurité ezonga na mboka. Au lieu ya kwarete ba oyo bazo sala insécurité na mboka bazo arrêter plutôt ba oyo bazo bunda po sécurité ezonga. Vraiment tosengi na ba konzi ba libérer Kapepula ba sala nyonso oyo kokoka po sécurité ezonga na mboka na biso. Lubumbashi na biso eza mboka ya paix et non mboka ya épée.
Doki tope ar maître André Loufoua mokeli ya ekeko enene oye tiyama na foire internationale ya Kinshasa akufi lobi luleki na mibu tukulibwa na sambo akelaki ntoki ebele eyebana na mokili mobimba kasi atikala kozwa makoki mayete maye azalaki kosenga kino akufi suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Ezalaki wuta Washington wabino nanititalani na Edi Isango.